Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa kane. Nshuti nkunda, ntimukemere umwuka uwo ari wo wose umuntu avuga ko afite, ahubwo mujye mugenzura murebe niba uwo mwuka ukomoka ku Mana, kuko abahanura b'inyoma benshi badutse ku isi. Dore ikizabamenyesha ko uwo mwuka ari mwuka w'Imana: umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu, umwuka afite uba ari umwuka w'Imana. Ariko umuntu wese utemera Yesu atyo, umwuka afite uba atari umwuka w'Imana, ahubwo uba ukomoka kuri wa mwanzi urwanya Kristo, uwo mwigeze kumva ko agiye kuza, ubu akaba yaramaze kugera ku isi. Mwebwe bana banjye, muri ab'Imana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko uri muri mwe arusha ubushobozi uri mu b'isi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga bifitanye isano n'isi, abayo bakabumva. Twe turi ab'Imana, umuntu uzi Imana aratwumva, utari uwayo ntatwumve. Uku niko tumenya gutandukanya mwuka w'ukuri n'umwuka w'ubuyobe. Nshuti nkunda, reka dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana. Nuko umuntu wese ukunda abandi aba abaye umwana w'Imana kandi abazi Imana. Udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore ukuntu Imana yagaragaje urukundo idukunda: yatumye umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo aduheshe ubugingo. Urukundo nyarwo nguru si uko ariko twakunze Imana, ahubwo ni uko ari yo yadukunze maze ikohereza umwana wayo kuba ikiru cy'ibyaha byacu. Nshuti nkunda, ubwo Imana yadukunze bigeze aho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze arabukwa Imana, nyamara niba dukundana, Imana iguma muri twe kandi urukundo rwayo rukaba muri twe rwuzuye. Ikitumenyesha ko tuguma muri yo kandi ko nayo iguma muri twe, nuko yaduhaye mwuka wayo. Natwe twarabyiboneye, none turahamya ko Imana Data yatumye umwana wayo kuba umukiza w'abantu bo ku isi yose. Umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Aho urukundo ruri ntabwo banabusa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteze igihano, bityo aba ataragera ku rukundo rwuzuye. Igituma twe dukunda ni uko Imana yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe wabona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nuko rero ngira itegeko Kristo yaduhaye: ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we.